Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău au fost comemorate ca în fiecare an victimele deportărilor staliniste. Macedonia și Grecia s-au pus de acord asupra numelui fostei Republici Iugoslave. Mai rămâne să se împace cu ideea naționaliștii din cele două țări. Și problema imigrației ilegale riscă să provoace instabilitate politică internă la Berlin. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele primului val de deportări staliniste din iunie 1941, care a cuprins Basarabia și nordul Bucovinei. Istoricii estimează că numărul celor deportați a fost între 22.000 și 30.000. Coreea de Nord nu mai reprezintă o amenințare nucleară, a declarat președintele american Donald Trump la revenirea în Statele Unite după prima întâlnire de marți din Singapore cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Întâlnirea cu Kim Jong-un a fost o experiență interesantă și foarte pozitivă. Coreea de Nord are un mare potențial pentru viitor, a mai scris Trump pe Twitter. Pe de altă parte, Rusia a salutat miercuri începutul unui dialog direct între Statele Unite și Coreea de Nord după prima întâlnire dintre Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a atras însă atenția că actuala criză nord-coreană, citez, nu poate fi rezolvată într-o oră. Trei foști președinți polonezi, între care primul președinte postcomunist Lech Walesa, precum și numeroși alți înalți oficiali, au cerut miercuri Curții Europene de Justiție să investigheze schimbările profunde din sistemul judiciar al Polonia, care, schimbări, vor afecta însăși statul de drept. Într-un apel publicat miercuri în cotidianul de opoziție Gazeta Wyborcza, semnatarii atrag atenția că pe 3 iulie intră în vigoare legea prin care se reduce vârsta de pensionare a judecătorilor, ceea ce va duce la pensionarea forțată a mulți judecători de la Curtea Supremă, începând cu președintele acestei curți. În opinia semnatarilor, citez, o lege care suprimă definitiv principiul separării celor trei puteri în stat. Rusia a avertizat că noul plan NATO de a-și întări forța de reacție în Europa nu va face decât să pericliteze securitatea continentului. Mai mult, adjunctul ministrului rus de externe, Alexander Grușco, a tras atenția că Rusia va lua în considerare acest plan nou în strategia sa defensivă. Este vorba de așa numita strategie 430, de 4x30, aprobată săptămâna trecută la reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor apărării din alianță. Această strategie va permite NATO să mobilizeze 30 de batalioane, 30 de escadroane, 30 de nave de luptă în 30 de zile. În total, în jur de 30.000 de militari. S-a aprobat și înființarea a două noi centre de comandă la Ulm în Germania și Norfolk în Statele Unite. Fiecare al cincelea locuitor al capitalei ruse, Moscova, vrea să părăsească țara, transmite postul de televiziune Dojd, citând rezultatele unui ultim sondaj al centrului Livada. La Moscova, 7% din cei chestionați au spus că vor să plece definitiv, 11% au răspuns că mai curând cred că da.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. La monumentul din Squarul Gării de la Chișinău au fost comemorate ca în fiecare an victimele deportărilor staliniste, de data aceasta în absența politicienilor. Un reportaj pe această temă am primit de la Tatiana Ețco.
La 8 dimineața, lângă monumentul din fața gării feroviare, o bătrână explica vecinilor de bancă cine a fost Stalin. Într-o mână ținea un mănunchi de trandafiri galbeni aduși din propria ei grădină, iar în cealaltă o pungă cu un teanc de plăcinte, gătite de ea în ajun. De sufletul celor morți în deportare, spune Ana Pelin, care a fost dusă în Siberia copil fiind. A lucrat învățătoare de istorie și unul dintre regretele ei este că prea puțin se cunoaște și se discută despre deportări.
La școală niciodată nu s-a spus adevărul. Noi istoricii nici nu avem voie să ascultăm Europa Liberă. În ziua de azi, nu numai artiștii joacă rolul, dar chiar și toți năcealnicii scriu minciuna în ghilimele e totul invers. Mulți joacă teatru ca să poată să iei pe scară sus.
Dacă în anii trecuți comemorau această zi și oficialii, astăzi la depunerea de flori au participat doar câțiva deportați și copiii acestora. De la an la an tot mai puțin, recunosc ei. Cei drept dis de dimineață, câțiva membri ai Partidului Liberal au depus flori și au făcut fotografii la monumentul Trenul Durerii, în timp ce supraviețuitorii au mers la piatra comemorativă a victimelor deportărilor staliniste, ambele situate în scoarul gării feroviare. În primul val de deportări, istoricii estimează că ar fi fost strămutate forțat între 22 și 30 de mii de persoane, majoritatea intelectuali, între care învățători, preoți, primari. Și familia lui Iovan Irca a fost ridicată în acea noapte. Deși oficial a fost reabilitat, el nu se consideră îndreptățit. De ani buni, luptă în instanță să-și restabilească averea părinților.
Vinovat, nu sunteți odată reabilitare, dar de întors, nu întors până la munit. Tot hotărăsc. Mama a spus că nu aveți și mai gine dacă știem așa, mai gine rămânem acolo în Sibirie.
Dar de ce așa?
Că dacă se bat joc așa de oameni, dau câte 1.500 pensie și de-a luat, la Paște odată 100 de lei și pe așelea i-o luat, deci ai 1.500 de mâie și milioană. E aici când ne întâlnim, vă mai spun vă două cuvinte și pe urmă se duc și gașă, uite. De mă nu cred în nimic și în nică. Încă vă 10-15 ani și ați ne ducem tăți.
Dispariția istoriilor de viața a victimelor, odată cu plecarea din viața lor, este un risc foarte probabil, susține Elena Sajina, membra Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici. O soluție ar fi înființarea grupurilor de inițiativă a copiilor de deportați, care să asigure că nu rămân uitate dramele părinților și bunicilor.
Trebuie cât mai mult să vorbim despre filele acestea din istoria noastră, să organizăm în măsura posibilităților întâlniri cu acești martori și deportații din partea noastră trebuie să facem ceva, dar și probabil și Ministerul Culturii și Educației trebuie să se implice și muzeele care sunt în țară, fiindcă cu plecarea oamenilor acestea avem riscul de a uita istoria.
Astăzi, în scoarul gării feroviare din Chișinău, nici măcar 20 de persoane nu numărau cei care au venit să comemoreze 77 de ani de la primele deportări. I-au pomenit pe cei care au plecat în decursul ultimului an, au trecut în revistă legile strâmbe care îi împiedică să li se retrocedeze averile părinților și regretă că autoritățile își aduc aminte de existența lor de cel mult două ori pe an. Unii dintre cei prezenți au făcut legătură dintre anul electoral și majorarea compensației unice, de la 700 la 1000 de lei, pe care o vor primi în ajun de 6 iulie, dată când a început al doilea val al deportărilor. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Discordia din domeniul politicii externe între guvernul moldovean și președinția Moldovei, aceasta este una din temele interviului acordat Valentinei Ursu de președintele de onoare PD Dumitru Diacov, astăzi în studioul nostru de la Chișinău.
Igor Dodon a anunțat deja că este invitatul lui Vladimir Putin și merge la meciul de fotbal la Moscova. Acum nu mai știu a câta întâlnire e a domnului Dodon cu liderul de la Kremlin. Iar recent, șeful dumneavoastră de partid, domnul Plahotniuc, care a venit din Statele Unite ale Americii, și aici mereu e un ping-pong între acești doi actori politici. Igor Dodon aruncă săgeți cu venin și spune că partidul de guvernământ se lasă dominat de interesele Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene. Iar dumneavoastră spuneți invers, că nu e bine ca Moldova să rămână sub papucul Federației Rusie. Ce înțelege cetățeanul?
Eu nu văd nicio problemă că domnul Dodon se duce la Moscova și discută cu domnul Putin. Să fie sănătos să discute, numai că să vină acasă și să ne așezăm la masă, să vedem, uite, eu m-am înțeles cu tare, eu propun cu tare, hai să mergem în aceeași direcție. Cursul european a Republicii Moldova nu este o moftă a Partidului Democrat. Este o opțiune, să spunem așa, a țării. Federația Rusă, care este problema? Federația Rusă cooperează foarte bine cu Ungaria, de exemplu, cu Slovacia, cu Cehia, țări membre a Uniunii Europene și membre NATO. De ce Federația Rusă nu poate să coopereze la fel de bine și loial cu Republica Moldova? Sunt absolut convins că da.
dumneavoastră știți atunci, mai bine ca
oricine... Și atunci politicienii noștri nu trebuie să creeze
că această regiune secesionistă Transnistria există datorită Federației Ruse.
Există Federația Rusă și Moscovei. Problema transnistreană în timp se poate de rezolva inclusiv cu ajutorul Federației Ruse.
Noi trebuie ce pezi, domnul Deacov, pentru Republica Moldova poate fi soluționată această problemă?
De ce trebuie să fie cu un preț? Bun, orice mișcare are un preț. În cazul nostru, eu consider că cu prețul dezvoltării partea dreptă a Republicii Moldova, adică în sensul că Republica Moldova trebuie să fie o țară
prosperă,
trebuie să fie o țară dezvoltată, trebuie să fie o țară liniștită și în consecință trebuie să fie o țară atractivă pentru populația din stânga Nistrului.
Da, dar este ideea e că Rusia nu cedează din ambițiile și interesele ei când e vorba despre această geopolitică și felul cum înțelege Moscova soluționarea diferendului.
Bun, spuneți-vă rog, noi putem să câștigăm vreun război cumva cu cineva?
De ce Chișinăul face atâtea cedări în favoarea regimului anticonstituțional?
Deci noi avem un proces destul de complicat de negocieri. Pe urma acestor negocieri, iată, în ultimii ani de zile președinției Germaniei, și Germania îmi dorește rău Republicii Moldova. Austria a fost președinție la OSCE, a participat. Sigur că țările membre a Uniunii Europene doresc să ajute Republica Moldova, dar ele doresc să ne ajute. Pentru asta noi, cei de la Chișinău și cei de la Tiraspol, trebuie să așeze la masa de negocieri și să caute soluții.
Înțelegeți? Fiindcă nimeni, caută soluție nimeni în locul nostru. Acestei sugestii venite din partea Germaniei cu apropierea cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului în contextul facerii pașilor mici. Formatul de negocieri 5+2 a fost creat în alt scop, ca să fie deschis coșul politic, ca să îi se ofere regiunii transnistrene un statut și în baza acestui statut să se clădească această suveranitate, integritate.
Bun, Valentina, dar noi nu putem să ajungem la statut dacă nu o să avem o bază cât de cât care să ofere chiar și cadrul moral, să spunem așa, ca noi să ne mișcăm mai departe. Eu am lucrat pentru proiectul de lege cu Găgăuzia, 94-95, atunci a fost una din condițiile Consiliului Europei de aderare a Moldovei la Consiliul Europei. Și noi am avut o experiență puțin mai pozitivă decât situația cu Transnistria. Dar s-a format un grup de lucru și am lucrat împreună la elaborarea acestui statut. Comunitatea internațională, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, practic au fost prezenți aici și împreună cu noi am elaborat această lege. 5+2. 5+2 s-a format, într-adevăr, pentru a asista Republica Moldova la rezolvarea definitivă. Eu nu odată am auzit de la prietenii noștri europeni, de la colegii americani, domnilor, stimați prieteni, noi suntem gata să vă ajutăm. Noi suntem gata să sprijinim foarte multe inițiative. Dar voi trebuie să înțelegeți că noi nu putem să facem porțiune de lucru care trebuie să o faceți voi. Voi trebuie să parcurgeți o cale, voi trebuie să creați o anumită atmosferă, voi trebuie să creați un cadru de discuții, de negocieri. Și atunci ajutorul și asistența noastră va fi eficientă.
Și de la prietenii dumneavoastră din Federația Rusă ce mesaj auziți?
Federația Rusă, în orice caz oficial, nu se opune acestui proces. Federația Rusă, în declarații care le face politice, respectă integritatea țării.
Respectă menținând trupele ruse în estul Moldovei.
Trebuie să fim într-un proces de discuții și un proces de căutare a soluțiilor.
Până la soluționarea problemei transnistrene,
numai dorința noastră și numai declarațiile foarte belicoase că uite, hai, gata, trebuie să le scoateți, nu rezolvă problema și noi știm lucrurile astea. Noi trebuie să avem grijă să ne mișcăm
economic. De la Tiraspol e că Transnistria va lupta până în pânzele albe ca să fie recunoscută ca stat independent sau că își văd viitorul doar în componența
și noi vom lupta până în pânzele albe pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Cetățenii care locuiesc pe teritoriul Transnistriei, 90 ceva la sută din acești cetățeni sunt convins, sunt cetățeni loiali, sunt cetățeni care doresc să trăiască într-o singură țară, doresc să se bucure de aceleași privilegii care se bucură și cetățenii Republicii Moldova, dar ei nu pot rezolva această chestiune de unul singur.
Deci, dumneavoastră, în conjunctura, poziția că Chișinăul astăzi nu face cederi.
Ce înseamnă ce dă? Dacă noi rezolvăm unele lucruri pentru cetățenii noștri, sunt cetățenii Republicii Moldova care locuiesc acolo. Eu, de exemplu, la una din discuții am ridicat problema limbii care se studiază acolo, în școlile locale. Bun, numiți o limbă moldovenească, dar vrea să fie în grafie latină. Și reacția parcă nu este foarte negativă. Trebuie încetişor, încetişor, pas cu pas, să ne mișcăm înainte. Știți că sunt mii de copii care nu pot căpăta cetățenia Moldovei din cauza unor chestii birocratice.
A fost Dumitru Diacov intervievat de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Premierii grec și macedonean au continuat să primească felicitări din partea guvernelor și organizațiilor occidentale după ce s-au înțeles marți seară cum să rezolve disputa îndelungată dintre țările lor în privința denumirii Macedoniei. Potrivit înțelegerii, fosta Republică Iugoslavă se va numi Republica Macedonia de Nord, dar, cum veți auzi în relatarea lui Alexandru Eftode, cei doi prim-ministri mai au misiunea deloc ușoară de a convinge propriile parlamente și concetățeni să accepte înțelegerea.
Catastrofal.
Este catastrofal. Această reacție a unui tânăr, Darko Jovcevski, surprinsă de corespondenții Europei Libere pe străzile din Skopje, este caracteristică mai multor cetățeni ai fostei Republici Iugoslave, care consideră că țara lor nu poate fi numită altfel decât Macedonia. De ce eu, ca macedonian, nu pot spune că sunt macedonian, iar cineva ca Zaev vorbește numele meu și spune că ar trebui să fiu nord-macedonian? Este catastrofal.
Catastrofal.
A spus Jovcevski. Dar mulți alți macedoneni consideră că anunțul de marți al premierului Zoran Zaev că a ajuns la o înțelegere privind denumirea țării cu premierul grec Alexis Tsipras nu o să schimbe mare lucru în viața lor. Nu cred că ne va influența viața așa de tare. Denumirea nouă o să necesite numai schimbări de ordin tehnic, cum ar fi schimbarea numelui unor instituții, documente și așa mai departe. Spune un alt trecător, Boris Ianceschi. După destrămarea fostei Iugoslavii, Grecia s-a opus mereu folosirii de către vecina sa de la nord a numelui simplu Macedonia, spunând că ar implica pretenții teritoriale la adresa provinciei omonime din nordul Greciei și ar atenta la civilizația greacă a regatului Macedoniei din antichitate. Printre pârghiile de presiune ale Atenei s-a folosit și tergiversarea candidaturilor vecinei post-Iugoslave la aderarea la NATO și Uniunea Europeană. După luni intense de negocieri cu omologul său grec, premierul social-democrat macedonian a considerat că poate accepta denumirea Republica Macedonia de Nord sau Severna Macedonia.
Samo jasno.
Vreau ca poziția mea să fie clară și fac apel la toți cetățenii să privească către viitor. 25 de ani de blocaj este destul. Macedonia trebuie să meargă înainte și să fie egală cu Europa Occidentală, să concureze cu ea și să aibă aceeași calitate a vieții. A spus Zoran Zaev marți la o conferință de presă la Skopje. Anunțul înțelegerii istorice privind denumirea a fost făcut concomitent la Atena de premierul grec Tsipras, tot un politician de stânga. Într-un discurs televizat, el a spus că este în interesul Greciei să accepte un asemenea compromis. Pentru Grecia este important nu doar să accepte, ci să se afle în fruntea perspectivelor europene și euroatlantice ale vecinilor noștri, a spus Tsipras. Înțelegerea a fost salutată de Uniunea Europeană, de NATO, de mai multe guverne occidentale, de Națiunile Unite, dar în ambele țări vizate, criticii au semnalat că se vor opune ratificării înțelegerii în cele două parlamente. La Atena, chiar un coleg de coaliție guvernamentală al premierului Tsipras, ministrul apărării Panos Kamenos, a spus că partidul său de centru-dreapta, Grecii Independenți, va vota împotrivă. La Skopje, unde acceptarea înțelegerii implică o modificare constituțională, președintele Gheorghe Ivanov a spus că este nevoie de un consens larg în societate, sugerând un referendum. Dacă revizuirea constituțională pică, atunci demersul macedonean al aderării la NATO este lovit automat de nulitate, iar negocierile de aderare la Uniunea Europeană nu mai sunt inițiate, a răspuns de la Atena premierul Tsipras. Adică totul revine în punctul inițial.
Ministrii de interne din Germania, Italia și Austria au anunțat astăzi că se coalizează împotriva imigrației ilegale. Anunțul făcut astăzi de cancelarul austriac Sebastian Kurz adâncește o dispută paneuropeană pe această temă, având ecouri speciale de politică internă la Berlin. De ce? Aflăm de la William Totok.
La invitația cancelarei Angela Merkel s-a desfășurat astăzi la Berlin așa numitul Summit al Integrării. În centrul dezbaterilor s-au aflat probleme legate de cursurile de integrare și măsurile contra discriminării străinilor. La reuniunea amintită au participat reprezentanți ai organizațiilor de migranți, cât și mai mulți miniștri ai Cabinetului Federal. Ministrul creștin social de interne, bavarezul Horst Seehofer, care răspunde și de problema integrării, nu a participat la acest summit. El și-a justificat absența prin faptul că la întâlnirea cu Merkel a fost invitată și jurnalista de origine turcă, Ferda Ataman, care l-ar fi denigrat într-un articol. În articolul amintit, Ataman a criticat folosirea abuzivă a cuvântului patrie și a înființării unui minister al patriei, Heimatministerium, de care răspunde Seehofer. Unul dintre liderii comunității turcilor din Germania, Gökay Sofoglu, a criticat absența lui Seehofer. Într-un interviu acordat postului de radio Südwestrundfunk, Sofoglu a spus că el are impresia că Seehofer nici nu dorește să discute despre viitorul țării cu migranți și alți reprezentanți ai guvernului. Cu prilejul reuniunii s-a anunțat că se pregătește un plan național de acțiune privind integrarea. Planul îi are în vedere atât pe azilanți, cât și pe migranți din țările Uniunii Europene care s-au stabilit în Germania. Ministrul de interne Horst Seehofer, care în ultimele zile a prezentat mai multe proiecte privind stoparea migranților, respinse de Angela Merkel, a preferat să aibă o întrevedere cu cancelarul austriac Sebastian Kurz. Acesta a dezvăluit postului de televiziune austriac ORF că mai multe țări europene pregătesc un proiect care prevede înființarea unor tabere pentru refugiați situate în afara Uniunii Europene. În aceste centre, refugiații vor putea fi găzduiți, dar nu li se vor putea oferi condițiile de trai ca în Europa Centrală. Proiectele deocamdată sunt confidențiale. Potrivit postului național de radio din Germania, existența acestor proiecte a fost confirmată și de Danemarca. Mass media din Austria susține că aceste tabere urmează să fie înființate în Albania. Seehofer a declarat după întâlnirea cu Sebastian Kurz că susține proiectele austriece privind securizarea frontierelor UE. Dacă frontierele europene vor fi asigurate, nu vor mai fi necesare măsuri de apărare a granițelor interne, a mai spus ministrul german. Cancelarul austriac a subliniat că el mizează pe o colaborare regională, implicând Roma, Viena și Berlinul. Asta, deoarece mulți refugiați ajungi în Italia, încearcă să vină în Germania. Kurz a exprimat speranța că va găsi și sprijinul altor state UE. Austria preia prin rotație la 1 iulie președinția Consiliului UE și și-a propus ca acțiune prioritară rezolvarea problemei de securizare a frontierelor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mâine începe Cupa Mondială la fotbal în Rusia. O avanpremieră a pregătit Traian Ungureanu.
Lăsăm politica la o parte, Cupa Mondială din Rusia e deja plină de lucruri ciudate și întrebări derutante. Spania a devenit prima echipă care își pierde antrenorul cu 24 de ore înainte de start. Rusia e primul caz în care țara gazdă e clasată mai jos decât toate celelalte participante, pe poziția 70 în clasamentul FIFA. Peru a reușit deja o mare performanță. Mișcări de stradă au dus la reducerea suspendării lui Paolo Guerrero și cel mai bun jucător peruvian a fost recuperat în ultimul moment. Înseamnă ceva Suedia fără Zlatan Ibrahimović, retras, răzgândit și apoi respins de Federația Suedeză. E Argentina sortită să-l lase pe Lionel Messi fără un titlu mondial? Va fi Portugalia, echipa lui Ronaldo, o forță defensivă majoră? Multă lume subestimează apărarea acestei echipe care pare să aibă numai atac. A trecut Brazilia peste cel mai mare șoc din istoria fotbalului. Faimosul 1-7 încasat acasă împotriva Germaniei pare să se fi stins. terapia antrenorului Tite, pare să fi reușit. Și de aici întrebarea. Va fi Brazilia prima echipă non-europeană care câștigă titlul în Europa? Evident, prima după Brazilia 1958. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Se împlinesc 28 de ani de la zilele în care regimul Ion Iliescu se folosea de neîncredere, diviziune socială și ignoranță pentru a smuți o parte a populației României împotriva alteia, cu scopul de a-și consolida poziția de putere și de a reduce la tăcere vocile critice, scrie Raluca Ion pe site-ul republica.ro. Chiar dacă Iliescu a fost între timp pus sub acuzare pentru crime împotriva umanității, nota bene la 18 ani după cele întâmplate, nu înseamnă, cităm deja, că acest capitol de istorie s-a închis și că lecția e pe cale să fie învățată. Discursul actualei puteri și retorica prin care Partidul Social Democrat de astăzi a adus 180.000 de oameni în București arată foarte clar nivelul de diviziune din societate și capacitatea extrem de ridicată a celor aflați la conducere de a adânci prăpăstile dintre oameni și de a le manipula în folosul propriu. Am încheiat citatul. Sâmbătă, la microfonul din Piața Victoriei, în fața celor peste 100.000 de susținători aduși cu autocarele din țară, liderul social-democrat Liviu Dragnea i-a numit șobolani pe cei care nu sunt de acord cu mutilarea legilor justiției în Parlament și, în general, cu deciziile actualei puteri. Barbu Matescu, într-un articol apărut pe site-ul puterea5.ro, observă tăcerea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care s-a autosesizat alteori imediat, când a fost vorba de pildă de președintele Klaus Iohannis, care i-a numit penali pe politicienii cu probleme în justiție. Sociologul crede că non-reacția Consiliului indică slaba putere de penetrare a mesajului agresiv al liderului PSD. Ioana Enedogioiu, de la ziare.com, crede chiar că Dragnea este acum un om, cităm, absolut disperat, dispus să facă absolut orice, dar absolut orice, ca să-și păstreze libertatea și puterea politică. Iar acest orice, în mod evident, include și scoaterea României din Uniunea Europeană. Asta este ceea ce văd eu acum, uitându-mă la ceea ce nu pot numi altfel decât delirul lui Liviu Dragnea, nu doar cel de la mitingul de sâmbătă, cât mai ales cel de duminică seara de la Antena 3, am încheiat citatul. Această ultimă prestație ar fi fost dinainte pregătită, dar pentru cazul în care mitingul ar fi fost un triumf, și anume, cităm, marele carnaval al achitării sale. Cu alte cuvinte, Dragnea se aștepta ca vineri să primească o sentință de achitare. Instanța nu s-a pronunțat, a amânat, iar ceea ce s-a putut afla e că n-ar fi fost mai mult de 2 judecători de partea achitării. Așadar, se profilează o posibilă condamnare. Cum Dragnea mai are una la activ, aceasta ar urma să fie cu executare, dar mai are varianta apelului. Totuși, o cităm pe Ioana Ene, din punct de vedere politic, asta ar însemna dezintegrarea puterii sale cu o viteză amețitoare. Nici o moarte politică nu e mai teribilă decât a dictatorilor sfâșiați de cei pe care i-a strivit până atunci. Am încheiat citatul. Sunt și comentarii care revin la problema deciziei Curții Constituționale. PSD așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să o aplice fără întârziere, să o revoce pe Laura Codruța Kövesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, să admită că prerogativele sale se restrâng și că independența procurorilor devine îndoielnică. Altminteri, poate fi acuzat de încălcarea prevederilor Constituției, care spune că deciziile CCR sunt obligatorii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu, de la ziarul De Gardă.
În ediția din 14 iunie a ziarului De Gardă, aflați schema prin care din sistemul bancar al Republicii Moldova au fost delapidate peste 13 miliarde de lei. Unde au ajuns banii și cine sunt beneficiarii finali? Joi aflați cum statul a pierdut prima luptă cu judecătorii și procurorii responsabili de condamnarea Republicii Moldova la CEDO. Cum justiția a dat undă verde pentru firma afiliată familiei Plahotniuc de a construi un hotel la câțiva metri de Parlament și cum a ajuns să fie demolată clădirea fostului cinematograf Gaudea Amus pentru a fi ridicat un bloc de locuit. Joi citiți despre situația critică din sistemul de învățământ la capitolul cadre didactice, despre biblioteca modernă cu CV-uri, roboți și resurse vii, dar și despre bunicii cu împrumut ai micuților din centrul de plasament și reabilitarea copiilor de vârstă fragedă din Chișinău.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește acum pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.